Să citesc din cartea Numeri de la capitolul 21, versetul 4 până la versetul 9. Pagina în Biblie 170. Cartea Numeri, capitolul 21. Au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să îndepărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină, oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. De o bucată de timp, duminica dimineața, ne uităm în cartea Numeri. Am văzut că după ce cartea Geneza vorbește despre căderea omului, cartea Exod vorbește despre răscumpărare, despre faptul că Dumnezeu s-a uitat cu milă și cu îndurare spre un anume popor, l-a răscumpărat și l-a ales să fie al lui. Cartea Levitic, după aceea, vorbește despre curățiri și despre sărbători. Iar cartea Numeri vorbește despre trăirea poporului sau despre umblarea cu Dumnezeu. Și am văzut din primul capitol că Dumnezeu, chiar dacă până atunci a făcut o chemare generală și a scos poporul ca și mulțime din Egipt, pentru prima dată face o chemare individuală și cheamă ca fiecare să fie numărați în mod responsabil pe cap, arătând că mântuirea și izbăvirea este personală între Dumnezeu și om, că fiecare dintre noi, la un moment dat în viața noastră, trebuie să fim aleși pe cap și trebuie să răspundem pe cap chemării lui Dumnezeu și să spunem: da, Doamne, ies din mulțime, aici sunt, doresc să intru în poporul Tău. Am văzut de asemenea pericolele care pasc preoția noastră. Însă, ideea care apare ca și un leitmotiv, și am văzut punctul culminant în capitolul 14, când oamenii, din cauza neascultării, din cauza răzvrătirii repetate împotriva lui Dumnezeu, sunt nevoiți să audă din partea lui Dumnezeu acel lucru, acel blestem: nu o să intrați în țară. Și dacă în 3 săptămâni puteai să ajungi pe drumul comercial între Egipt și țara promisă, Dumnezeu i-a lăsat să se învârtă în cerc timp de 38 de ani. Pentru că, spuneam data trecută, a fost ușor să-i scoată din Egipt, dar au trebuit 40 de ani ca să scoate Egiptul din ei. Degeaba a ieșit fizic din Egipt dacă inima ți-a rămas acolo. Istoria asta este simplă, deși apare n-ai putea să înțelegi cum după o asemenea binecuvântare, ca și în versetul 3, se spune că au strigat către Domnul și Domnul i-a dat pe cananiți în mâinile lor și i-au nimicit cu desăvârșire, până acolo că au pus localității numele Horma, nimicire deplină. Și au uitat repede victoriile pe care le-a dat Dumnezeu și pe drum au început să-și piardă răbdarea. Au început a câta oară să strige împotriva Domnului. Vedeți, nu doar împotriva lui Moise, pentru ce ne-ați scos din Egipt. Nu doar tu, Moise, ne-ai scos, ci și împotriva lui Dumnezeu. Ne-ați scos din Egipt și acum ne-am scârbit de mana din cer, ni s-a săturat, ne-am obosit pe drum, ne-am pierdut răbdarea. Au început să cârtească din nou împotriva Domnului și atunci Dumnezeu se mânie și se spune că a trimis împotriva lor niște șerpi înfocați, niște șerpi veninoși care au început să-i muște și o mare mulțime din popor au murit. Până când oamenii aceștia unii dintre ei au strigat către Moise și Moise s-a dus înaintea Domnului și lucrurile nu s-au petrecut așa de ușor, ci Dumnezeu a poruncit lui Moise să facă un șarpe de aramă, un șarpe de bronz. Bronzul este semnul judecății și se spune că în modul cel mai simplu, cei care priveau către acel șarpe de aramă erau vindecați și trăiau. Vedeți, Dumnezeu s-a comportat întotdeauna cu omul după aceeași paradigmă. De aceea, acest text pe care noi l-am luat în această dimineață poate fi relevant pentru noi și ne poate vorbi astăzi aici, pentru fiecare dintre noi. Haideți să ne uităm mai întâi la păcatul omului. Versetele 4 și 5 vorbesc despre răzvrătirea poporului, despre păcatul lor. Poporul a fost în drum spre Canaan, a fost confruntat mereu cu răbuvnirea firii sale pământești. Observați că de cele mai multe ori dușmanul n-a fost cineva din afară, ci de cele mai multe ori dușmanul unde era? Dușmanul era chiar în ei înșiși. Ei erau imaginea clară că omul nu poate, prin propria sa putere, să stea într-o relație corectă cu Dumnezeu. Ei erau ilustrația clară că, oricât de mult ar încerca, de unul singur omul nu poate să stea drept în privința relației cu Dumnezeu, ci el va cădea mereu. Este nevoie de altceva și de altcineva care să-l susțină, indiferent cum se va numi acel păcat. Dar mai repede sau mai târziu, acesta îl va obliga pe Dumnezeu să adopte o poziție ostilă față de om și dintr-o dată noi să ne situăm într-o poziție de ostilitate între Dumnezeu și om și Dumnezeu să nu mai privească cu plăcere înspre modul în care noi ne trăim viața. Indiferent cum s-ar numi acele păcate. Oare câți dintre oamenii de astăzi care spun că au plecat pe drumul spre cer, care odată au făcut în viața lor un angajament de credință și noi îi catalogăm drept copii al lui Dumnezeu, noi le spunem că sunt creștini. Însă Biblia spune că la urmă, când îți vei dovedi finalul vieții, după consecvența cu care îți îndeplinești alergarea pe pământul acesta, dovedești cine ești cu adevărat. Oare câți dintre cei care au făcut-o au luat o decizie și au spus că îl vor urma pe Hristos în viața lor. La fel ca poporul evreu în zilele acelea, nu se poate spune despre ei că și-au pierdut răbdarea pe drum. S-au săturat de Domnul. La un moment dat au crezut că merg în urma Lui și din anumite motive, nu contează motivele, au început să nu mai umble cu Domnul. Și-au pierdut răbdarea. Mai mult decât atât, au început să strige împotriva Domnului și li s-a scârbit sufletul de hrana pe care o le dă Domnul. Nu mai găsesc plăcere în cuvântul lui Dumnezeu, nu mai găsesc plăcere în rugăciune, nu mai găsesc plăcere în compania copiilor lui Dumnezeu, nu mai găsesc plăcere în biserică, nu mai găsesc plăcere în tot ceea ce înseamnă viață din Dumnezeu și a merge în spatele Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, ce s-a întâmplat cu acești oameni nu face să ilustreze decât faptul că natura păcătoasă a omului nu poate sta în picioare și nu poate sub nici o formă, prin propria putere, să stea într-o relație corectă cu Dumnezeu. Așa că, în mod obligatoriu, urmează, față de păcatul omului, urmează pedepsirea omului. Dumnezeu nu lasă niciodată păcatul nepedepsit. Dumnezeu nu stă niciodată indiferent față de păcat. Aici, pedeapsa a apărut prompt. Domnul a trimis împotriva poporului șerpi înfocați, care au mușcat poporul astfel încât au murit mulți oameni din Israel. Se înșală amarnic cei care cred că Dumnezeu stă impasibil. Când ne vede păcătuind, Dumnezeu stă și zice, asta nu-i păcat mare, stai să mai adune, mai las, mai... El nu lasă păcatul nepedepsit. Deși uneori omul nu suportă pe loc, adică atunci, consecințele păcatului, asta nu înseamnă că nu urmează să fie pedepsit. Unii plătesc mai repede, alții plătesc mai târziu. Dar toată lumea ajunge să plătească din cauza păcatului. În cazul de față, păcatul a fost pedepsit cu ce? Cu moarte fizică. Păcatul, vedeți, nu va aduce niciodată binecuvântare, va aduce doar șerpi înfocați, pe când pocăința avea să, pocăința poporului avea să aducă mila și îndurarea lui Dumnezeu. Dacă în situația de aici pedeapsa pentru păcat a fost moartea fizică, cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura ne spune că plata păcatului este moartea. În Roman 6:23, plata pentru păcatele noastre este moartea. Și nu moartea fizică, ci este vorba despre moarte spirituală, adică despărțirea omului de Dumnezeu. Asta a însemnat pedepsirea poporului. Aici este un caz fericit, pentru că poporul a înțeles că nu are altă șansă decât să se pocăiască. Așa că în al treilea rând noi putem să vedem în această situație pocăința poporului. Dumnezeu nu a acționat, deși El avea la îndemână soluțiile, El n-a acționat până când poporul n-a dat semne că vrea să se pocăiască. Poporul a înțeles repede că doar Domnul le poate da izbăvirea și că doar El îi poate scăpa de consecințele devastatoare ale propriei neascultări. Și sunt câteva lucruri care definesc pocăința poporului. În primul rând, se spune că poporul a venit la Moise. A te pocăi înseamnă a merge la cine trebuie. Eu merg la Moise, exact în același fel atunci când vrem să ne pocăim. Noi avem astăzi unde să mergem cu păcatele la Iisus Hristos. Oriunde te-ai duce cu păcatele, la oricine te-ai duce, indiferent că ar fi om sau că ar fi sfânt sau cum s-ar numi el, mergi degeaba dacă nu mergi la Domnul Iisus Hristos. Atunci n-aveau ce să facă. Oriunde s-ar fi dus, oriunde ar fi căutat soluții, dar s-au dus la cine trebuie, s-au dus la Moise. Și Moise era derogat. Moise era însărcinat de Dumnezeu să le poată rezolva problema. El era reprezentantul între popor și Dumnezeu. Apoi s-au grăbit, vedem din acțiunea lor. Dacă nu se grăbeau venindu-l și-ar fi făcut efectul și-ar fi fost prea târziu. De fapt, probabil primii care au murit de mușcătura șerpilor au fost cei neglijenți. Probabil au fost cei care și-au zis, stăm să vedem ce se întâmplă. Poate au crezut că le va trece. Însă au fost oameni care atunci când au fost mușcați s-au grăbit să ceară ajutorul. A te pocăi nu înseamnă să stai, să se mai adune păcat, să mai vină alt păcat în viața ta. Biblia vorbește despre faptul că când stai și aștepți în felul acesta, păcatul nu se rezolvă de la sine, ci ce se întâmplă? Păcatul ce face? Înfășoară lezne și păcatul împietrește. Da? Păcatul până la urmă te face indiferent față de Dumnezeu și tocmai de aceea îndemnul este că atunci când detectezi păcat în viața ta, repede să te grăbești, să fugi la Domnul Iisus Hristos la cruce ca să rezolvi problema păcatului. Ei, de asemenea, un alt lucru care ține de pocăința poporului, și-au recunoscut păcatul. În modul direct și simplu, poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit. Însă, vreau să vă atrag atenția, să nu credeți că a fost o recunoaștere cu caracter general. Așa cum, în general, oamenii recunosc și zic, oh, toți suntem păcătoși. N-a fost ceva de genul, vezi, domnule Moise, așa suntem noi, cam păcătoși de firea noastră. Asta e slăbiciunea noastră. Dar știi că toți greșim într-un fel. Și la urma urmei și tu te-ai enervat toată rău în Egipt. Deci fiecare avem slăbiciunea noastră. Toi slăbiciunea că omori oameni, noi avem slăbiciunea că ne pierdem răbdarea pe drum sau privim mereu înapoi. N-a fost ceva de genul acesta. N-a fost o recunoaștere cu caracter general, ci a fost o recunoaștere specifică a celui păcat. Când ei au spus, am păcătuit, ei s-au referit la păcatul de atunci, de acolo. Da? Acum am păcătuit. Degeaba ar fi negat păcatul. Nu puteau să spună, Moise, de fapt, nu știu ce s-a întâmplat, îi usca pământul și au ieșit cer. Nu puteau nega lucrul acesta, nu puteau să spună suntem nevinovați, pentru că șerpii erau acolo, mușcăturile erau acolo, moartea era acolo, morții erau acolo. Pentru că atunci putea să întreb dacă sunteți atât de cuminți, de unde sunt șerpii aceștia? Dacă nu suntem păcătoși, atunci de ce arată țara astfel? Dacă nu suntem păcătoși, de ce am omorât milioane de copii avortându-i? Dacă nu suntem păcătoși, atunci de ce am împânzit Europa cu porfași și cu prostituate, dacă nu suntem păcătoși, de ce încă ne vorbim de rău? De ce încă nu există armonia pe care o cere Domnul? Noi nu putem să negăm faptul că nu suntem păcătoși. Pentru că păcatul strigă. A fost același lucru ca și cu Cain. El spunea că el nu știe, că n-a văzut. Că nu este păzitorul fratelui său. Dar sângele lui Abel striga către Dumnezeu. Răzbunare. Dacă ești nevinovat, atunci ce-i cu sângele acela? Dacă suntem nevinovați, ce este cu nelegiuirea și de ce arată țara cum arată? De ce arată relațiile cum arată? Apoi oamenii aceștia au recunoscut dimensiunea păcatului. Am vorbit împotriva cui? Vezi că n-a fost ceva așa între popor și Moise. V-am spus la început că din forma în care au spus pentru ce ne-ați scos din Egipt, nu era un reproș doar împotriva lui Moise, ci de fapt era un reproș împotriva lui Dumnezeu. Oamenii aceștia cu Dumnezeu aveau ce aveau. Și când au spus, am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta, i-au recunoscut, ei și-au recunoscut dimensiunea păcatelor lor. Cu alte cuvinte, i-au recunoscut că păcatul lor a murdărit cerul. Au recunoscut că l-au împroșcat cu noroi pe însuși Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, asta fac păcatele noastre. Murdăresc cerul. Noi astăzi nu mai privim cu aceiași ochi cu care privește Dumnezeu păcatul. Noi privim păcatul destul de superficial. Și primul lucru care ține de pocăință este că noi suntem chemați să privim păcatul cu ochii lui Dumnezeu. Și primul semn al pocăinței lor a fost că oamenii aceștia au început să se uite la păcat exact cum se uită Dumnezeu. Au realizat că au murdărit cerul și l-au împroșcat cu noroi pe Dumnezeu când s-au ridicat împotriva Lui și au vorbit împotriva Lui. Asta fac păcatele noastre. Așa trebuie să vedem păcatul. Că aruncăm cu noroi în Cel care ne vrea fericirea. Și de asemenea au știut că nu pot rezolva ei problema. Vedeți, n-au stat să caute alte soluții, problema era atât de gravă, încât n-au zis, hai să ne pansăm întâi, hai să mai știm, că mai știm leacuri împotriva veninului. Și au fugit repede la Domnul. Din nefericire sunt atâția oameni care știți ce fac mai întâi. Mai întâi răscolesc după toate soluțiile. Mai întâi nu strigă la Dumnezeu, recur la tot ce se poate, se uită în stânga și în dreapta. Și abia când nu mai au nimic, abia când nu mai au de ce să se agațe, vin în zdrențe înaintea Domnului. Nu că e rău lucrul acesta. Dar nu mai căuta soluții degeaba. Să ajungi tot acolo de unde ai plecat. Și Dumnezeu vrea ca să vii de prima dată la El. Să alegi de prima dată la soluția Lui. Amin. Și tot legat de pocăința lor, au dorit vindecare. Oamenii aceștia au tânjit după vindecare. Oamenii aceștia chiar doreau cu adevărat să scape de șerpi. Cine dorește cu adevărat să scape de consecința păcatului, va găsi izbăvire. Nu este sincer omul care spune, eu am strigat către Dumnezeu, dar Dumnezeu nu mă luminează, Dumnezeu nu mă ascultă, Dumnezeu nu vrea să mă mântuiască. Înseamnă că acela nu-i Dumnezeul adevărat. Înseamnă că n-ai strigat din toată inima. Înseamnă că tu nu vrei cu adevărat să scapi de mușcătura șarpelui, de mușcătura păcatului. Când strigi cu adevărat și sincer către Dumnezeu, El aude. Amin. Și avem în al patrulea rând mijlocirea Domnului. Vedeți, oamenii sunt neputincioși în a găsi soluții de vindecare. Și în acest caz, vedem că oamenii au știut păcătui, dar n-aveau nicio soluție pentru vindecare. Ca și noi. Știm păcătui, dar când să se rezolve problema, noi nu mai putem rezolva. Când este vorba să rezolvăm problema păcatului, suntem total neputincioși. Orice încercare de a rezolva noi problema păcatului este sortită eșecului. Poporul a mers la Moise și l-au rugat pe Moise ca să mijlocească pentru ei la Domnul. Așa că vreau să vă spun următorul lucru. Mântuirea nu are în prim plan pocăința noastră, ci l-are pe Dumnezeu. Pentru că oricât de mult s-ar fi pocăit poporul, dacă n-ar fi fost mijlocirea Domnului, pocăința era degeaba. Înțeles? Oricât de mult s-ar fi pocăit ei, dacă n-ar fi existat mijlocirea Domnului. Ori așa după cum evreii l-aveau atunci pe Moise, cu atât mai mult, Moise era un om care a murit și el, cu atât mai mult noi îl avem astăzi ca mijlocitor pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slavă Lui. Spune Pavel în 1 Timotei 2:5, că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Sau în Evrei 7:25, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Sau Evrei 9:24, căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Vedeți cât de consecvenți sunt autorii Scripturii, sau Ioan, în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprionit, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, oricât am păcătuit, oricât ne-am răzvrătit și oricât de mult ne-am întoarce fața de la Domnul, trebuie să știm că tot la Domnul este izbăvire și numai El ne poate salva. Tocmai de aceea este nebunie să continuăm să ne răzvrătim împotriva Lui, să trăim cu spatele întors spre Dumnezeu, în loc să strigăm cât mai repede după mijlocirea Lui. Pentru că numai de la El poate să vină izbăvirea. Amin. Și în final avem soluția Domnului. Versetele 8 și 9 vorbesc despre soluția pe care a avut-o Domnul. Și are valoare de paradigmă, rămâne valabilă pentru totdeauna. În primul rând, vom spune aici că doar Domnul avea soluția vindecării. Domnul i-a spus lui Moise să facă un șarpe de aramă, care trebuia spânzurat pe o prăjină, iar toți cei care fuseseră mușcați de șerpi, și aveau să-l privească, erau vindecați. Aveau să trăiască. N-avea niciun rost să privească în jur, nu le-a spus să se uite unii la alții, nu le-a mai fost rușine ce vor zice ceilalți, degeaba s-ar fi uitat la rănile lor, nu exista alt medicament, nu exista altă soluție decât soluția Domnului. Era o singură soluție și dintr-o dată întreaga tabără trebuia să privească într-o singură direcție, spre șarpele de aramă. Vă aduceți aminte ce v-am spus la început, când prezența Domnului era acolo în spatele norului? Unul dintre lucruri a fost că Dumnezeu a vrut să le dea o perspectivă. Dumnezeu a vrut ca poporul să învețe să se uite înspre nor, înspre prezența Domnului. Într-o lume în care există tentația să te întorci mereu dinspre Dumnezeu și să privești înspre lume, să privești cum este în afară, Dumnezeu vrea să ne dea o perspectivă cerească, să privim înspre El. Păcatul și diavolul va face ca să privim mereu în alt loc. Dumnezeu a trebuit să facă ceva ca din nou să ne aducă cu privirea și dintr-o dată acum poporul era obligat să privească înspre șarpele de aramă, să privească și să le refocalizeze direcția și să le spună: voi sunteți în această situație pentru că n-ați vrut să priviți acolo unde trebuie. Acum oamenii, dacă vreau să trăiască, trebuiau din nou să privească înspre centrul taberii, acolo unde Moise a așezat prăjina pe care a spânzurat șarpele de aramă. Nu există altă soluție. Nu putea să spună cineva: o să-mi fac șarpele meu. Nu putea să spună cineva: o să mă doctoresc eu. Și dacă vrea să trăiască, trebuia să privească spre soluția Domnului. Nu există altă soluție de a-ți rezolva problema păcatului decât uitându-te înspre soluția lui Dumnezeu. Există o singură soluție și ea este în Domnul Iisus. Amin. Apoi, legat de soluția Domnului, oamenii trebuiau să privească șarpele de aramă. Vedeți, nu era nevoie de niciun descântec. Nu trebuia nicio alifie. Nu era prevăzut niciun tratament. Cei mușcați trebuiau doar să se uite la șarpele de aramă. Așa se spune aici. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Tot ce trebuia să facă omul respectiv era ca dinspre el, dinspre rănile lui, dinspre șerpi, să se uite înspre soluția Domnului, să-și îndrepte privirea, să-și o ridice înspre locul unde era înălțată prăjina cu șarpele de aramă. Și oricine se uita, doar se uita, era vindecat. Doar să privești, doar să crezi. Încă un lucru. Nu era posibilă vindecarea prin intermediari. Fiecare trebuia să privească personal înspre șarpe. Deci nu putea să privească tata și mama. Nu putea să-i spui cuiva, eu sunt prea mândru să mă uit acolo, da? Nu vreau să zică ceilalți că și eu am fost mușcat de șerpi. Uită-te tu în locul meu, da? Trebuia să te uiți tu. Trebuia să admiți că ești mușcat de șarpe. Și în mod personal trebuia să privești acolo. Doar în acest fel, toți cei care au privit, au trăit. După câteva mii de ani, într-o noapte frumoasă, cu un cer înstelat, Domnul Iisus stătea de vorbă cu unul dintre fruntașii iudeilor și explica lui Nicodim cum se poate obține iertarea de păcate și cum poate fi un om născut din nou. Nicodim credea că poate scăpa de mușcătura șarpelui, făcând el ceva. Nicodim credea că poate să scape de mușcătura șarpelui cel vechi, prin faptele lui, împlinind legea, respectând tradiția. Și Hristos îl învață că șarpele de aramă este o imagine a lui însuși. Și îi spune în Ioan capitolul 3, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Șarpele de aramă în pustie a rezolvat problema unor oameni puțini, a poporului evreu, câteva mii, poate sute de mii, și a fost rezolvată doar pentru o vreme, pentru că oamenii aceia într-o zi au murit iarăși. Admitem lucrul acesta, da? Însă omenirea întreagă zăcea muribundă, afectată de mușcătura șarpelui, de mușcătura păcatului. Și așa, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, în așa fel avea să fie înălțat Fiul lui Dumnezeu pe cruce, pentru iertarea păcatelor noastre. Doar în acest fel puteam primi vindecare de mușcătura șarpelui. De ce tot chip de șarpe? De ce tot șarpe? Spune Pavel în 2 Corinteni 5 cu 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut ce? El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Era un substitut acolo. Noi nu meritam în niciun fel iertarea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu, din cauza că ne iubește, l-a dat pe singurul Său Fiu ca să moară pentru păcatele noastre. Și așa, după cum evreii trebuiau să privească la șarpele de aramă pentru a fi vindecați, în același fel, lucrul acesta nu se schimbă. Oricine astăzi vrea să fie vindecat de mușcătura păcatului, oricine se uită la Domnul Iisus și crede în El, în vederea mântuirii păcatelor și a vieții veșnice, capătă vindecare. Nu promite un om, ce a spus-o Iisus Hristos însuși, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică nu poți trăi cu adevărat decât privind înspre crucea Domnului Iisus Hristos. În acest fel, Dumnezeu îți garantează viața veșnică. Dar pentru aceasta trebuie să admiți că ești păcătos. Când spui că nu ești păcătos, păcatul din jurul tău, de lângă tine, de pe tine, strigă la Dumnezeu. Trebuie să admiți că ești păcătos. Și trebuie să admiți că nu există altă soluție de rezolvare decât soluția pe care a pregătit-o Dumnezeu în Iisus Hristos, Fiul Său. Evreii au avut atunci un șarpe de aramă. Și șarpele acela nu prefigura decât ceea ce avea să se întâmple peste mii de ani, când însuși Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost înălțat între cer și pământ pe crucea Golgotei, ca să moară pentru păcatele noastre. Și Domnul Iisus Hristos însuși a spus, oricine va privi, oricine va crede în mine, oricine se va uita înspre crucea aceea, cu credință că poate fi vindecat de mușcătura păcatului, va primi iertare, va primi vindecare. Astăzi este ziua în care noi celebrăm vindecarea. Dumnezeu ne cheamă într-o zi ca și astăzi să ne uităm și să spunem, Doamne, și pe noi ne-a mușcat într-o zi păcatul. Era o rană de moarte. Și n-am avut altă soluție decât să strigăm către Dumnezeu, Doamne, ne mănâncă păcatul de vii. Degeaba am fi căutat soluții și poate am căutat. Poate am căutat soluții la oameni. Poate am căutat soluții în morală. Poate am căutat soluții în religie. Poate am căutat soluții în fapte bune. Poate am căutat soluții în vise mari. Și toate acestea au fost degeaba. Domnul Iisus Hristos spune, toate acele soluții sunt deșarte. Există o singură soluție. Iisus Hristos, înălțat pe crucea de la Calvar. Ce trebuie să faci este să admiți că ai fost mușcat. Ce trebuie să faci este să recunoști, Doamne, și eu sunt muribund. Doamne, și eu sunt mușcat de mușcătura păcatului. Și eu sunt pe moarte. Singura șansă de vindecare este să privesc înspre Domnul Iisus. Pentru asta trebuie pocăință. Trebuie să văd păcatul cu ochii lui Dumnezeu. Să înțeleg că păcatele mele au batjocorit cerul. Să înțeleg că păcatele mele au aruncat cu noroi în Sfântul lui Dumnezeu. Asta fac păcatele noastre. Apoi, să ne îndreptăm privirile spre Domnul Iisus. Nu să privim spre biserică. Nu să privim înspre oameni. Nu să privim înspre religie. Ci să ne uităm înspre Domnul Iisus Hristos. Și ce s-a spus atunci? Cine privea spre șarpele de aramă, trăia. A spus Domnul Iisus Hristos când a zis, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pe de o parte, cei care s-au împăcat cu Domnul Iisus, nu fac decât să privească în urmă și să spună, Doamne, e atâta binecuvântare că atunci când eram ființe muribunde, când am strigat, când am țipat cu strigătul durerii de moarte, că murim din cauza păcatului, am avut înspre cine să ne uităm. Și uitându-ne înspre crucea ta, am experimentat vindecarea, am primit viața veșnică. Dacă este aici cineva mușcat de păcat și încă n-a privit înspre crucea Domnului Iisus Hristos, în această dimineață, Fiul lui Dumnezeu te invită, privește spre cruce, privește spre Calvar, recunoaște-ți starea de om păcătos, recunoaște-ți neputința de a-ți rezolva problema păcatului, mușcătura șarpelui. Și strigă după ajutorul lui Dumnezeu. Și promisiunea rămâne valabilă și pentru tine. Oricine crede în El, capătă viața veșnică. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.